ท่านกำลังฟังรายการชุดเสียงแห่งการเปลี่ยนแปลง
การอำนวยความยุติธรรมเป็นภารกิจของรัฐไม่ใช่ภารกิจของเอกชนอย่างผมที่จะต้องมาทำเรื่องนี้แต่เมื่อกลไกตรงนี้ไม่ทำงานมันก็จำเป็นที่จะต้องมีองค์กรที่มาเสริม
คุณอนุกูลอแวปุเตะประธานมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมปัตตานีกล่าวถึงความจำเป็นอันนึงค่ะที่ทำให้ศูนย์ทนายความมุสลิมและทนายความของศูนย์ต้องเข้ามารับหน้าที่เป็นคนกลางเชื่อมประสานประเด็นในเรื่องสิทธิ์ให้กับชาวบ้านค่ะแต่งานของพวกเขาไม่ง่ายเลยนะคะหลายครั้งการทำหน้าที่เป็นคนกลางแบบนี้ทำให้พวกเขาต้องขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ด้วย
การจัดงานในวันนี้นะคะเราต้องการที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะสำหรับการเปิดตัวข้อเสนอและแผนสันติภาพ
เราจะต้องเปลี่ยนความคิดจะทำอย่างไรจะให้คนเข้ากระบวนการยุติธรรมเพราะสิ่งที่ทุกคนพบคือความไม่เป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมดังนั้นการจะสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนอย่างทั่วหน้าจะต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วม
นี่เป็นเสียงของเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.คุณทวีสอดส่องในงานเสียงท้าทายจากกำปงอันเป็นเวทีพบปะพูดคุยทำความเข้าใจกันอีกเวทีหนึ่งของฝ่ายชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ประเด็นที่พูดคุยกันเรื่องหนึ่งก็คือปัญหาของฝ่ายชาวบ้านการดูแลความปลอดภัยโดยเฉพาะเรื่องผลกระทบจากการใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่ซึ่งเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ที่เป็นตัวแทนฝ่ายทหารที่ไปร่วมงานเสวนานี้พันเอกสุรเทพหนูแก้วกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็ยืนยันเหมือนที่อีกหลายคนยืนยันมาตลอดค่ะว่ากฎหมายพิเศษเป็นความจำเป็นสำหรับการทำงานของเจ้าหน้าที่ทหาร
กฎหมายของประเทศไทยบอกว่าตำรวจต้องรับผิดชอบตำรวจบอกว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเขารับไม่ไหวเอาไม่อยู่เมื่อทหารจะต้องทำงานในพื้นที่ตรงนี้พอกฎหมายพิเศษมีทหารทำได้มากขึ้นเราสามารถรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศได้ก็คือทหารสามารถที่จะตั้งด่านสามารถที่จะตรวจค้นสามารถที่จะเรียกรถคันนี้หยุดแล้วก็ค้นเพราะต้องการหาคนที่ก่อเหตุรุนแรงกฎหมายพิเศษประกาศมาเพื่อให้ทหารได้ทำงานได้ทำงานได้เพื่ออะไรคำสุดท้ายที่ผมเรียนพ่อแม่พี่น้องก็คือความไม่ปลอดภัยทหารเข้ามาเพื่อรักษาความปลอดภัย
ในเวทีเสวนาหลายงานปัจจุบันเจ้าหน้าที่ยอมรับความจริงกันมากขึ้นทุกทีค่ะว่ามีผลกระทบจากการใช้กฎหมายพิเศษส่วนหนึ่งมาจากการใช้อำนาจเกินขอบเขตขณะที่ชาวบ้านเองก็ไม่เข้าใจจึงไม่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาคุณกิตติสุรคำแหงผู้อำนวยการสำนักบริหารงานยุติธรรมสอบต.
เราต้องยอมรับความจริงว่ามีหลายเวทีที่พูดคุยเรื่องกฎหมายพิเศษเขาบอกคนสามจังหวัดไม่ได้กลัวกฎหมายแต่กลัวคนใช้กฎหมายซึ่งเราก็ลองย้อนความจริงทั้งฝ่ายเรือนฝ่ายตำรวจฝ่ายทหารว่าในนั้นมีคนไม่ดีที่จะกระทำการโดยชุดจริตกระทำการโดยผิดพลาดกระทำการโดยใช้อำนาจเกินขอบเขตหรือกระทำการโดยแสวงหาผลประโยชน์ทั้งเพื่อตัวเองหรือกลุ่มพวกพ้องก็แล้วแต่อันนั้นมีมันส่งผลถึงความรู้สึกอันที่สองภาคประชาชนเองการรับรู้ความไม่เข้าใจในขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายการไม่เข้าใจขั้นตอนวิธีการในการเข้าถึงความยุติธรรมการไม่เข้าใจในเรื่องของว่าประโยชน์หรือความสำคัญของการให้เบาะแสหรือประโยชน์การให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่มันจะมีผลต่อความเชื่อมั่นมีผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมยังไง
เรื่องชาวบ้านไม่เข้าใจขั้นตอนการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่คุณกิตติพูดน่าจะเป็นปัญหาใหญ่นะคะนี่เป็นเรื่องที่ทนายความของมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมองค์กรภาคประชาชนที่ทำงานด้านความยุติธรรมในพื้นที่ลงไปทำงานคุณอนุกูลอแวปุเตะประธานมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมในปัตตานีบอกว่ามูลนิธิพยายามเข้ามาช่วยสร้างความเข้าใจและเสริมศักยภาพให้ชาวบ้านทั้งให้มีความรู้เข้าใจเจตนาและรับมือผลกระทบอันอาจเกิดจากการใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่นี้ค่ะ
ให้กลุ่มชาวบ้านกิตาลังให้ให้ให้กลุ่มฮานิทุลแล้วกิตาลังดาวัวกับพวกกิตาลังตุ๊ดตุ๊ดอเดลเล่กับพวกกิตาลังว่า
ทนายอนุกูลกับเพื่อนร่วมงานเข้าร่วมในงานอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายแก่ชาวบ้านที่บ้านน้ำบ่อปันนเรเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะเป็นการอธิบายเรื่องของกฎหมายกันด้วยภาษาง่ายๆเพื่อให้ชาวบ้านเข้าใจทนายอนุกูลอธิบายถึงความจำเป็นในเรื่องนี้ว่า
ในพื้นที่ที่ส่วนใหญ่เนี่ยคนไม่มีความรู้ด้านกฎหมายแล้วก็สื่อสารใช้ภาษามลายูท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นเนี่ยการสื่อสารระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่เนี่ยค่อนข้างที่จะมีช่องว่างตรงนี้
สิ่งที่อบรมกันนั้นไม่ใช่แค่เรื่องความรู้เรื่องกฎหมายโดยทั่วไปนะคะแต่ส่วนสำคัญคือเรื่องของกฎหมายพิเศษที่ส่งผลต่อชาวบ้านหลายด้านเพราะการให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจคุมตัวคนไปสอบปากคำเพราะเห็นว่าพวกเขาเป็นผู้ต้องสงสัยในขั้นตอนนี้เองค่ะที่ทำให้เกิดความหวาดกลัวเพราะการถูกเชิญตัวไปสอบก็มีโอกาสเจอปัญหาหลายอย่างอีกอย่างก็คือเรื่องที่ร่ำลือกันมากว่ามีการลงไม้ลงมือกันด้วย
Ranya deh. Jadi masalah abu modal yang sana itu abu bila kita nak ingat deh. Walaupun tiga bulan keping bantu hoya tulis itu di hakim panggil tawak tiga. Tahu situ deh. Tapi semasa yang pergi itu jadi tawak nyanyo. Jadi sakit. Pusopa. Eka sopa sakit. Tapi no, kita nak ni sesuai yogurt deh. Kalau kemana cakap kita dengan dia. Tak tahu jawab sikit.
Oh ya, 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 ya. Nah, oh ya, dah. Saya oh ya, unik-unik deh. Unik-unik ni ada ketika yang wang.
ชาวบ้านโยนคำถามไปที่ทนายค่ะว่าถ้าเจ้าหน้าที่ซ้อมจะทำอย่างไรดีทนายอนุกูลตอบแบบขำๆว่าบอกเขาสิว่าอย่าตีเลยเรียกเสียงฮาจากคนฟังไปยกหนึ่งนะคะแต่นอกเหนือจากนั้นทนายบอกชาวบ้านว่าการถูกนำตัวไปสอบปากคำในช่วงนี้โดยหลักทนายเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้เพราะตามกฎหมายคนถูกเชิญตัวไม่ใช่ผู้ต้องหาค่ะจึงยังไม่จำเป็นจะต้องมีทนายแต่หากถูกทำร้ายหรือกดดันผู้ถูกเชิญตัวไปซักถามต้องหาหนทางขอความช่วยเหลือเช่นแจ้งญาติทันทีปัญหาอีกอย่างที่บรรดาผู้ถูกเชิญตัวเป็นห่วงก็คือเรื่องการถูกตราหน้าจากสังคมเสื่อมเสียชื่อคุณอนุกูลอธิบายต่อค่ะว่า
ในส่วนของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับอาจจะมองกลุ่มคนที่เป็นคนมุสลิมในพื้นที่เนี่ยเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ถึงแม้ไม่ได้ก่อเหตุด้วยตัวเองก็จริงแต่ว่ามีส่วนช่วยเหลือมีส่วนไปสนับสนุนชี้เบาะแสให้ที่พักพิงนะครับประกอบกับตัวเจ้าหน้าที่เองเนี่ยมีการใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่ซึ่งให้อำนาจในการที่จะเอาตัวบุคคลที่ต้องสงสัยได้ตรงนี้เนี่ยมันทำให้เกิดประเด็นของความขัดแย้งในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นคือเจ้าหน้าที่เนี่ยมองว่าบุคคลเหล่านี้เป็นเพียงผู้ต้องสงสัยยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหายังไม่มีการดำเนินคดีตามกฎหมายแต่ว่าความรู้สึกของชาวบ้านเนี่ยมองว่าเจ้าหน้าที่จับผู้บริสุทธิ์นะครับมันก็มีความจำเป็นที่องค์กรภาคประชาชนที่อยู่ในสายของกฎหมายที่จะต้องทำความรู้ความเข้าใจให้กับชาวบ้านว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีอำนาจที่จะทำได้นะ
ความเห็นของทนายความอนุกูลอาจจะไปในทิศทางที่ไม่แตกต่างมากนักกับเป้าหมายของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะคะคุณกิตติสุรคำแหงผู้อำนวยการสำนักบริหารงานยุติธรรมของสอบต.พูดไว้ในเวทีเสียงท้าทายจากกำปง
ถ้าเจ้าที่รัฐหรือรัฐเองให้ความสำคัญกับเรื่องของการคุ้มครองความปลอดภัยนะครับมุ่งที่ให้ความปลอดภัยก็มุ่งไปจับตัวผู้กระทำผิดเพราะการที่เอาคนผู้ที่กระทำความผิดจริงๆมาลงโทษนั่นคือความเป็นธรรมที่แท้จริงแล้วก็เป็นส่งผลถึงการคุ้มครองความปลอดภัยให้คนอีกนับร้อยนับพันนับหมื่นนั่นคือการมุ่งไปที่กระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพนะครับให้ความสำคัญประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรม
เวลาเช้าตรู่ที่สำนักงานมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ ต้อนรับชาวบ้านที่มาขอความช่วยเหลือในเรื่องคดีจากสถิติข้อมูลของศูนย์ทนายความมุสลิมตั้งแต่ปี2550ถึง2554มีคดีที่เป็นคดีความมั่นคงกว่า 1,000 คดีค่ะและมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการถูกซ้อมทรมานเกือบ300คดีงานเหล่านี้ทำให้พวกเขาถูกมองจากเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายว่าช่วยเหลือคนผิดไปโดยปริยายแต่คุณอนุกูลบอกว่าพวกเขาทำงานภายใต้ขอบเขตของกฎหมายค่ะเพราะการใช้กฎหมายอย่างชอบธรรมจะค้ำจุนความชอบธรรมของคนใช้ซึ่งหมายถึงเจ้าหน้าที่รัฐและกระบวนการทำงานของรัฐด้วย
ผมจะเจอแรงเสียดทานมากตอนที่ตั้งศูนย์ทนายความมุสลิมใหม่ๆในพื้นที่เนี่ยว่าช่วยเหลือคนผิดบ้างทนายโจรบ้างเนี่ยนะครับผมก็จะพยายามอธิบายว่าผมต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ขอบเขตการทำงานของผมอยู่เพียงเท่านี้และผมมีเหตุผลในการที่จะอธิบายว่าคดีลักษณะคดีความมั่นคงเนี่ยมันเป็นคดีทางการเมืองคนที่มีความคิดแตกต่างกับรัฐเนี่ยก็คือการเมืองใช่ไหมฮะอันนี้เนี่ยมันมีลักษณะเฉพาะที่มันแตกต่างกับคดีอาญาปกติทั่วไปพอมันเป็นคดีทางการเมืองเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แก้ปัญหาในทางคดีได้อย่างเดียวมันจะต้องมีอย่างอื่นด้วยรองรับถ้าเจ้าหน้าที่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงแนวความคิดก็ต้องขับเคลื่อนในทางนโยบายแต่ต้องแยกออกจากส่วนของการที่จะนำตัวมาลงโทษตามกฎหมายนะครับ
วันนี้คุณอนุกูลอแวปุเตะกับเพื่อนๆทนายความของมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมยังคงทำงานหนักอยู่กับการช่วยเหลือชาวบ้านที่เจอผลกระทบจากการดำเนินคดีความมั่นคงพวกเขาเองและอีกหลายๆคนในพื้นที่นี้มองว่าเขากำลังทำหน้าที่เป็นคนกลางอย่างหนึ่งแม้ว่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่อีกหลายรายไม่เห็นด้วยก็ตาม